Parlamentera Partiya Demokratîk a Gelan ya İzmir'e Serpil Kemal Bay, di panela ku ji aliyê Platforma Demokrasî ya Ok Meydaniyê ve hat organîzekirin de axivî. O got ku hukûmet penaberan ve karta bazariyê bikar tîne. Li İstanbulê Platforma Demokrasî ya Ok Meydanî panelek bi mijara diş koçberî, nijadperestî û şovenîzm li dar xist. Di vê panelê de hin nûnerên rêxistinên sivîl û parlamentera HDP Serpil Kemal Bay jî beşdar bûn. Parlamenter Kemal Bay daxaftina xwe de diyar kir ku penaber li Tirkiye dibin şert û mercên dijwar de dijîn. Û wiha got:
Türkiye'de demokratik, eşitlikçi, özgürlükçü, barış içinde bir yaşamı savunmak.
Qebul kirina bê plana hukûmetê ya bi 100,000 penaberan dibe sedema pirsgirêkên mezin. Ev mijar bû sedema paşketina civakê jî. Di heman demê de rejîma Partiya Dad û Pêşveberinê her tim penaberan wekî mijara bazariyê bikar tîne û tîne rojevê. Lê li beramberî vê yekê ji AKP wekî ku ew xebateke mirovahî dike, axaftinan dike. Her wiha Kemal Bay di berdewamiya axaftina xwe de ji anî ziman û got ku divê penaberên li Tirkiye xwe rêxistin bikin û pirsgirêkan bi yek dengî çareser bikin. Dîsa herî de wî Kemal Bay destnîşan kir ku ewin ji bo çareserkirina pirsgirêkên penaberan dijî faşîzm û nijadperestî bi têkoşîna demokrasiyê xebatan bikin. Men Botanî, dengê Amerîka, Îstanbul.